Velkommen til Hjerneeksperten, et program, der handler om sundhed og sygdom, og hvor du kan indsende dine spørgsmål. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. Programmet i dag handler om søvnløshed. De fleste mennesker har prøvet at ligge vågen om natten. Og ser man på, hvor mange der har kronisk søvnløshed, så er det et sted mellem 12-20%, så det er rigtig mange danskere, det påvirker. Det er sådan, at hvis man lider af søvnløshed, så vil det påvirke ens liv, det vil påvirke ens hjernefunktioner, men i sidste ende vil det også påvirke kredsløbet, risikoen for hjertekarsygdomme og immunsystemet. Det første, de fleste mennesker oplever, når de er plaget af søvnløshed, det er, at de får nedsat indlæring og hukommelse. Og med tiden, så bliver den dårligere og dårligere, og til sidst bliver man mere modtagelig for kroniske sygdomme. Søvnen er meget vigtig for vores krop. Og det er sådan, at søvnen er inddelt i forskellige faser. Der er 4 faser i alt. De første 3, det er non-REM-faserne, og den 4, det er REM-fasen. I det første stadie, det er i virkeligheden bare en døs. Det er et kort stadie. Det varer sjældent meget mere end 10 minutter. Nu ligger du ned, du har lukket øjnene, og kroppen er afslappet. Men det er også i den her fase, at der kan komme nogle store spjæt eller et spark lige frem, fordi det er bare en overgangsfase mellem vågen og sovende. Hvis man bliver vækket i den her første fase, så er det sådan, så vil halvdelen sige, at de ikke engang sov, og den anden halvdel vil sige, at de mener nok, de sov. Så det er faktisk bare en overgangsfase mellem det at være vågen og det at være sovende. Den næste fase, stadie 2, det er let søvn. Nu kan man se på hjernebølgerne, at der sker markante forandringer, og hjernen er gået ind i ægte søvn. Kroppen er også anderledes afslappet, og kredsløbet det forandrer sig. Alle, der bliver vækket i den her fase, de siger, at de sov, da de blev vækket. Kommer man ind i det tredje stadie, som er den dybe søvn, så sker der markante forandringer med hjernebølgerne. Nu kan man se meget udprægede ændringer, som viser, at hjernen den er langt væk. I denne her fase, der har kroppen gang i regeneration. Der sker reparation, og det her kroppen for alvor kan restituere. Hjernen restituerer også. Man er meget langt væk, og det betyder, vækkes man i denne her, i det her stadie, så vil du være meget groggy, når du vågner. Du kan decideret vågne op og tænke, hvor er jeg? Hvad sker der? Hvem er jeg? Og den første halve time efter opvågningen, der er man ikke i stand til at være helt så skarp, som du normalt er. Så det er en meget dyb og vigtig søvn. Den fjerde fase, det er drømmesøvnen. Og det er den mest spændende. Den hedder også REM-fasen. REM, det er en forkortelse for Rapid Eye Movements. Fordi når man er i REM-søvnen, så kan man se, at øjnene bevæger sig meget hurtigt fra side til side ned under det lukkede øjenlåg. Og det er det, der har givet fasen sit navn, REM-søvnen. Drømmesøvnen er det allervigtigste for hjernen. Det vigtigste for indlæring, for hukommelse. Og alt det, du har været optaget af, været bevidst om, har tænkt på, har virkelig følt noget for, det vil nu præge din drømme. Det er det, du kommer til at drømme om. Det er også sådan, at bliver man vækket i REM-fasen, så kan man huske, hvad man har drømt. Hvis du bliver vækket i en af de andre faser, så kan du ikke huske, hvad det er, du har drømt. For hjernen der er drømmesøvnen den mest vigtige i forhold til hjernefunktioner. Og når man ser på hjernebølgerne, så er det en meget aktiv hjerne, der er i drømmefasen. Noget andet, der sker, mens vi sover, det er, at hjernen bliver badet i sin cerebrospinalvæske. Det er den væske, der omgiver hjernen, og det renser den for alle de signalstoffer, der har været i brug i løbet af dagen. Så når man vågner op, efter at have været igennem alle faserne, så er man veludhvilet. Men det er jo så det store problem ved søvnløshed. Det er, at man får ikke sine faser, og det er det, der påvirker hjernen. Hvis du går til din læge, så vil du typisk få udskrevet sovepiller. Der bliver også udskrevet mere og mere af det, der hedder mirtazapin, et antidepressivt middel, og det, der hedder quetiapin, et antipsykotikum. De lægemidler, det er generelt nogen, man bliver afhængig af, især sovepillerne, og det kan være svært at komme ud af det igen. Det er heller ikke helt ufarligt at benytte sovepiller, fordi der er en vis risiko for, at man får dem overdoseret, og så kan man risikere at holde op med at trække vejret. Hvis du vil have et alternativ til lægens ordinerede medicin, så er der flere muligheder. Noget, du kan overveje at bruge, det er lavendel. Lavendel det fås som kapsler, typisk på 80 mg. Og bruger man lavendel 1-2 styk en halv time før sengetid, så er det således, at hos 70% der virker det lige så godt som sovepiller. Der er ikke nogen bivirkninger til lavendel, der er heller ikke noget afhængighedspotentiale, fordi det eneste lavendel påvirker, det er nogle calciumkanaler, der er for aktive, hvis man ligger og ikke kan falde i søvn. Hvis nu man tilhører dem, lavendel ikke er meget effektivt på, så kan man gøre noget andet. Man kan bruge passionsblomstekstrakt. Passionsblomstekstrakt, det kan man få på tabletformer. Det er typisk tabletter på 425 mg, og det sælges ligesom lavendel som kosttilskud. Passionsblomstekstrakt, det virker på 90% af alle med søvnløshed. Så det er altså mere potent, end lavendel er. Det, som passionsblomstekstrakt gør, det er, at det får hjernen til at signalere med det, der hedder GABA, gamma-aminobutyrsyre. Og det er det signalstof i hjernen, der får hjernen til at slappe af. Så det har altså en meget beroligende effekt, og hvis man bruger to styk af dem, de her tabletter med passionsblomstekstrakt, inden sengetid, så kommer du til at sove ganske fortrinligt. Et andet kosttilskud, der også påvirker GABA-signaleringen, men gør det over mere lang tid, det er ashwagandha, også kaldet vinterkirsebær. Så det er mere noget, man bruger, hvis man har uro i løbet af dagen. Noget andet, man også kan overveje, det er CBD-olie. CBD er en forkortelse for cannabidiol, det er altså cannabisolie. Det er ikke noget, man bliver skæv af. Det, man bliver skæv af i cannabis, det er THC, og det her, det er bare CBD-olie. Men det er en meget dyr løsning i forhold til for eksempel passionsblomstekstrakt. Uanset hvad du vælger, så vil det være en god idé at bruge det 30 minutter før sengetid. Og det bedste af det hele er, at ingen af delene er noget, du bliver afhængig af, og der er heller ikke noget farligt ved det. Du kan ikke på nogen måde overdosere det på samme måde, som du kan komme til, hvis du vælger at bruge sovepiller. Men der er også noget andet i det, og det er søvnvaner. De fleste mennesker, når vi går i seng, vi har det med, og så tager vores mobiltelefon og tager den med ind i sengen. Og så kigger vi på mobiltelefonen, og problemet ved det er, at mobiltelefonens lys, det er blåt lys, det er kortbølget lys. Og for hjernen, der er det jo særdeles uheldigt, fordi hjernen opfatter det som dagslys. Så ligger man og kigger ned i sin mobiltelefon, mens I egentlig skulle til at gøre jer klar til at sove, så får I hjernen til at tro, at det er morgen, nu er der masser af lys, dagslys, nu skal vi være vågne, og så er det svært at falde i søvn. Så det skal man lige tænke over. Man skal også lige tænke over belysningen. De fleste telefoner i dag, der er et indbygget blåt filter, eller man kan skrue ned for lysintensiteten, eller ganske enkelt gøre det, jeg selv foretrækker. Når jeg går i seng, så kommer mobiltelefonen ikke med. Så det er også en mulighed. Nu vil vi gå over til at se på de spørgsmål, som I har sendt ind til os, som I gerne ønsker besvaret. Der er en M. Sørensen, der har skrevet til os og spørger, en af mine venner har nævnt ashwagandha for mig, men hvad er ashwagandha? Jeg ser, ashwagandha det er jo altså det samme som vinterkirsebær. Det er en busk, og man kan bruge roden på den her busk og pulverisere og lave til kosttilskud, og det signalerer, får hjernen til at signalere med GABA, det vil sige, det har en beroligende virkning. Det har en beroligende virkning hen over dagen, og det betyder, at det er typisk noget, man tager morgen og aften for at få en afslappende virkning, hvis man for eksempel er plaget af angst. Så det er en naturlig måde at håndtere angst på. Det var til M. Sørensen. Så har vi en Tina Sørensen, der har indsendt et spørgsmål. Og Tina, hun spørger, hvis man er hårdt ramt af stress og ikke kan få sovet regelmæssigt, og i øvrigt hukommelsen er påvirket, hvad er så det bedste at gøre? Ja, i udgangspunktet, så for at kunne falde i søvn om aftenen, så vil jeg umiddelbart, når det er slemt, gå direkte til at bruge passionsblomstekstrakt. Få fat i de her tabletter på 425 mg og tage to styk en halv time, inden du skal sove. Hvad angår stressdelen, der kan det være en rigtig god idé at bruge det, der hedder mælketissel. Mælketissel hedder også marietissel på dansk. Det indeholder silimarin, som modvirker stresshormon, og det gør det faktisk væsentligt bedre end lægemidler imod stress. Såsom det lægen typisk udskriver til stressede mennesker, det er jo altså lykkepiller. Og der er mælketissels silimarin væsentligt bedre til at sænke stresshormon. En anden løsning, Tina, du kan bruge, det er jo altså CBD-olie, men det er en dyr løsning i forhold til de andre. Vi har endnu et spørgsmål. Det er en, der spørger, hvad er melatonin? Melatonin, det er et hormon. Det er et hormon, vi selv producerer i hjernen, helt præcist i koglekirtlen. Og det er søvnhormonet. Det er således, at i løbet af dagen, i dagslys, der producerer vi serotonin, det er med til at gøre os vågne, det er med til at sænke smertetærsklen, og i det hele taget påvirker det vores humør. Men om aftenen, så omdannes det til melatonin. Og når der er tilstrækkeligt meget melatonin-signalering, så er det sådan, at vi falder i søvn og sover. Man kan godt få udskrevet melatonin hos lægen, og i mange lande sælges det som kosttilskud. Men det er lidt ærgerligt jo at skulle tage melatonin, når man sagtens kan danne det selv. Men en forudsætning for at kunne danne det selv er, at man har de rigtige B-vitaminer i kroppen, og man får det rigtige zink. Ellers er det sværere at danne nok melatonin til, at man sover godt. Og så er der noget andet. Melatonin, det bliver påvirket af lys mørke. Så hvis man ikke har sørget for mørke i soveværelset, jamen så er det ikke sikkert, at hjernen får dannet nok melatonin, fordi den reagerer på for meget lys. Så ingen mobiltelefoner, eller i hvert fald mobiltelefon med blåt filter og nedtonet lys, hvis mobiltelefonen skal med i soveværelset. Og vi har endnu et spørgsmål. Vi har en her, der spørger, hvor meget skal man egentlig sove om natten? Det er jo et godt spørgsmål. De fleste voksne mennesker, de sover et sted mellem 6-10 timer. Det er jo en meget stor variation i virkeligheden. Størstedelen, de sover 7-9 timer. Det er således, at de søvnfaser, jeg beskrev før, dem skal vi igennem sådan 4-6 gange på en nat. Og en gang igennem alle søvnfaserne, det varer typisk 90-120 minutter. Og det gør, at de fleste havner på de her 6-9 timer. Men der er stor individuel variation. Nogle mennesker kan godt klare sig med 6 timer, og andre ja, de er altså nødt til at have sine 9 timer. Vi har fået endnu et spørgsmål. Og vi har en, der spørger, hvorfor er sovepiller så skadelige? Ja, det store problem er jo altså, at det er nemt at komme til at overdosere sovepiller. Og sovepiller, det er typisk det, der hedder benzodiazepiner. Det er meget afhængighedsskabende. Det er dermed også noget med et stort misbrugspotentiale. Og kommer man til at tage for mange, så er risikoen, at man holder op med at trække vejret. Så det er ikke nogen god løsning. I forhold til det her med søvnen, så er der også nogen, der har spurgt, hvorfor skal vi egentlig sove om natten? Hvorfor er det lige om natten, det foregår? Det ved man strengt taget ikke. Det forskningen kan hjælpe med, det er at forklare, hvordan noget foregår. Det er ikke at svare så meget på hvorfor spørgsmål. Men der er nogle evolutionsbiologer, der har en teori om det. Og det handler jo altså om, at vores DNA er sådan indrettet, at vi er gearet til at leve på savannen, som vi gjorde tilbage i stenalderen. Og dengang, der var det således, at de store rovdyr, der var vores største trussel, de var aktive om natten. Så ved at ligge og sove helst i nærheden af et bål, så var vi nogenlunde i sikkerhed om natten, således at vi ikke blev spist af rovdyrene. Det er i hvert fald en teori. Det er jo ikke noget, man kan videnskabeligt dokumentere. Men det er der et bud på, hvorfor det lige er om natten, vi skal sove. Derudover er det jo således, at mørket, der er til stede om natten, det er det, der får os til at sende melatonin ud i systemet og dermed skabe søvneffekten. Nogle rigtig gode ting at tage med fra det her program, det er, lad være med at gå i seng, medmindre du er træt. Det der med at gå i seng, selvom man ikke føler sig træt, det er som oftest en dårlig idé, så vender du dig til at lave alt muligt andet ind i sengen, end at faktisk få sovet. Lad være med at tage mobiltelefonen med dig ind. Du kan vælge at lytte til beroligende musik, inden du skal sove. Du kan også i det hele taget skrue ned for lyset i din bolig, inden du vælger, at du skal til og ind og lægge dig i seng. Og ellers så er der altså muligheden med henholdsvis lavendel, passionsblomstekstrakt, cannabisolie, CBD-olie, og hvis du har meget uro i løbet af dagen, ja, så kan du altså også bruge cannabisolien til det formål, og du kan også vælge at bruge ashwagandha. Det var dagens afsnit i Hjerneeksperten. Det handlede om søvn og søvnløshed, og hvad du selv kan gøre for at modvirke søvnløshed. Og husk, at du kan indsende dine spørgsmål til e-mailadressen hjerneeksperten@dk4.dk. Tak for i dag.